Vi er kommet til 2. Mosebog, kapitel 6, og vers 26. Tilbage i kapitel 5, vers 2, da Moses og Aaron første gang fremtræder for farao, så siger de: "Dette siger Herren, Israels Gud, lad mit folk gå, så de kan fejre min fest i ørken." Så står der: "Men farao svarede: Hvem er Herren, som jeg skulle adlyde, så jeg lod israelitterne gå? Jeg kender ikke Herren, og jeg vil ikke lade israelitterne gå." Farao stiller det spørgsmål: "Hvem er Herren, som jeg skal adlyde? Jeg kender ham ikke, jeg ved ikke, hvem han er." Nu vil Herren, den almægtige Gud, giver sig til kende for farao, og han vil lade ham vide, hvem han i sandhed er. Det vil han gøre nu igennem det, som vi kender som de 10 plager. Og han vil vise farao, at han er suveræn, at han er overlegen, at den almægtige Gud, han regerer også over denne verdens konge. Måske husker I tidligere, at Gud arbejdede igennem den stav, som Moses havde i hånden. Og vi talte om, hvordan at Moses var nødt til at kaste den her stav fra sig, så at det, som han selv kunne, og hans egne evner, måtte forsvinde væk, og han kunne samle det op, og det pludselig var det, som Gud kunne gøre igennem ham. Gud havde ikke engang arbejdet igennem en stav. Og i aften vil vi se, at Gud endnu en gang arbejder igennem en stav, denne gang Aarons stav. Vi skal se på ganske få vers, 18 i alt, fra vers 26 i kapitel 6 til vers 13 i kapitel 7. Og vi kan inddele afsnittet i tre mindre del. I vers 26 til vers 30, der ser vi et resumé. 26-30, det er et resumé. Vers 1-7, det er Gud for farao. Og vers 9-13, det er slangen, der slugte stave. Så Gud for farao, vers 1-7, og 8-13, slangen, der slugte stave. Først det her lille resumé, vers 26-30. Det var til Aaron og Moses, Herren sagde: "Før israelitterne ud af Egypten i deres herskare. Det var dem, der skulle tale til Egypterkongen farao, for at israelitterne kunne blive ført ud af Egypten. Det var Moses og Aaron. Den dag Herren talte til Moses i Egypten, sagde han til ham: Jeg er Herren. Alt det, jeg taler til dig, skal du tale til farao, Egyptens konge." Moses sagde for Herrens ansigt: "Jeg er uomskåret på læberne, så hvorfor skulle farao høre på mig?" Der er egentlig ikke noget nyt i det her, men hvis I lige bladrer en side tilbage og vores tanker vendes på, hvad vi talte om sidste gang, så har vi lige set i en del vers en stamtavle. En stamtavle, som bringer os op til Aarons slægt, og til hvem Aaron er, hvor han kom fra, og hvem hans børn var. Og læseren, eller måske snarere lytterens tanker, skal nu fokusere tilbage på, hvor vi var, inden vi gik i gang med den her stamtavle. Og der vi var, det var, da Moses endnu en gang siger: "Åh Gud, jeg er ikke den store taler. Jeg ved ikke, om jeg kan klare det her, om jeg kan sige de her ting, om jeg kan gøre de her ting." Og det er der, vi er igen. Hvis I også lægger mærke til noget andet, så står der i vers 26, Aaron og Moses. I vers 27, slutningen, Moses og Aaron. Vers 28, Moses i Egypten. Vers 30, Moses sagde. At adskillige gange bliver det nævnt, at det er Moses og Aaron, Aaron og Moses, at det er Moses, at det er Moses. Det her vil Moses henlede vores opmærksomhed på, er de samme personer, som vi lige har læst om i stamtræet lige før. Og når noget er gentaget så mange gange inden for så få vers, betyder det, at vi skal lægge mærke til det, at vi skal være opmærksomme på det. At Gud har valgt at bruge de her mennesker. Og selvom de måske ikke var de mest velegnede i virkeligheden, så var det dem, han havde valgt til det. Og det er det blandt andet, som han godt vil sætte sin opmærksomhed på. Gud siger til ham, til Moses, alt det, jeg taler til dig, skal du tale til farao. I Jakobs brev, kapitel 3, vers 1, står der, få af jer skal være lærere, for de vil undergå en særlig hård dom. Det vil Gud sige til os, fordi som lærer af ordet, som underviser, som forkynder, der er det klart, at vores liv vil blive set på. Vores liv vil blive gransket af andre, og den måde, som jeg lever på, betyder rigtig, rigtig meget, fordi folk vil se, okay, han sidder og proklamerer Guds ord, men lever han også efter det? Så derfor vil Gud have, at vi skal vide, at få af jer skal være lærere, for de vil undergå en særlig hård dom. Samtidig så vil jeg som lærer også blive krævet til ansvar for det, som jeg siger. Er det, jeg siger, det er i overensstemmelse med Guds ord, eller er det ikke i overensstemmelse med Guds ord? Kan det leve op til den standard, som han har sat? Kan det leve op til det, som han siger i sit ord? Er det sand lærer, sund lærer, eller er det vrang lærer? Og sådan vil vi hele tiden blive målt og varet. Og jeg er nødt til konstant at tjekke mit eget hjerte og sige, okay, taler jeg nu ud af hovmod, eller taler jeg ud af ydmyghed? Taler jeg det, som ordet siger, eller er det noget, jeg selv finder på for at lyde mere tiltalende i andres ører? Men det her med at undervise Bibelen, selvom vi er underlagt den her særlige hårde dom osv., så er det egentlig ikke så kompliceret, som rigtig, rigtig mange mennesker gør det til. Hvis I kommer her tirsdag efter tirsdag, så kan I også se, at det, som vi har vores fokus på, er rigtig, rigtig anderledes, end hvad rigtig, rigtig mange kirkesammenhæng og menigheder har her i Danmark. Det er meget, meget få steder, at man kan komme et sted hver tirsdag, eller hver søndag, eller hvornår det er, og høre en hel bog udlagt fra først til sidst, hver eneste vers. Det er ikke fordi, at det er noget nyt, og det er ikke fordi, det ikke er gjort før, det er gjort masser af gange før, det bliver bare ikke gjort særlig ofte her i Danmark. Og det princip, som vi kører efter, og som Gud har lagt på mit hjerte, er noget, der stammer fra det, der hedder Calvary Chapel. Og Calvary Chapel, fordi jeg da ikke måtte vide, det startede i 1965, da Gud kaldte på en mand, der hedder Chuck Smith. Og en af de ting, som Chuck han siger, det er oversat til dansk. Det er ganske simpelt. Undervis Bibelen på en simpel måde. Vi prøver så tit at tage en tekst, tage et vers eller et afsnit af skriften, og så prøver vi på at komplicere det. Så prøver vi på at udlede et eller andet af det, som ikke burde udledes. Eller vi prøver på at få det til at lyde finere, end det er. Lad os tage noget så simpelt som lignelsen om den fortabte søn. At ja, det er en fantastisk historie, men hold da op, hvor vil folk også rigtig, rigtig gerne udlede super meget af en ganske simpel historie, der fortæller os om faderens kærlighed for os. Og det er selvfølgelig også fint nok, men vi behøver ikke overkomplicere og gør skriften mere vanskelig, end den er. Ja, vi skal dykke ned i hele skriften, og vi skal også tage de vanskelige afsnit. Men min opgave er i og for sig at gøre det så forståeligt, at skulle der sidde en, lad os sige, 5., 6., 7. klasse herinde og lytte på, så kunne de også følge med og forstå det. Og hvis I kommer og siger til mig, det du siger, det er meget simpelt, så vil det være det største kompliment, det er der aldrig nogen, der har sagt endnu. Men det vil være et kæmpe kompliment i virkeligheden, fordi at det skulle gerne være så simpelt, så at alle kan følge med. Og det skulle gerne være sådan, så alle, eller det, som man så opnår ved det, er, at man får en appetit for Guds ord, og selv får lyst til at grave ned, og måske dykke dybere, og de lag dybere, hvor det ikke måske nødvendigvis er alle, der kan være med. Så det er egentlig ikke meget andet end at sige det, som Gud har talt. Læs, hvad der står, forklar, hvad der står, og sig, hvad betyder det så for os i dag. Da Moses får det her at vide, så siger han, jeg er uomskåret på læberne. Det har han allerede sagt en gang i kapitel 6, vers 12. Hvis nu I tænker over det, hvad betyder det så at være omskåret? Jo, det er jo noget, man blev på den 8. dag. Det blev man, så man var klar til at leve det liv, som man var kaldet til som jøde. I husker, at omskærelsen, det var en pagt for jøderne. Det var en pagt, hvor i at man indtrådte ved at blive omskåret som mand. Det var først, da man var omskåret, man rigtig var en del af den pagt. Så hvis jeg er uomskåret på læberne, betyder jeg ikke klar til. Jeg er ikke klar til at tale endnu. Det kan betyde to ting. Det kan betyde enten, at Moses, som nogen mener, havde en talefejl, og han ikke følte, at han var klar til det her, den her opgave. Det kan også betyde, at han, som mange af os, har følt eller føler, at vi ikke er klar til at tale foran større forsamlinger. Vi kan være de bedste til at formulere os, når vi sidder i små grupper, men lige så snart vi stiller os op foran 20, 30, 50, 100 mennesker, så kan vores taleegenskaber lige pludselig forsvinde i frygt for de mennesker, som sidder og lytter. Det er jo et eller andet sted ikke ret mærkeligt, at Moses han er bange for det her. Han siger, hvorfor skulle farao høre på mig? Gud selv har sagt, at han vil gøre faraos hjerte hårdt. Så må ikke, at Moses har en god grund til at vide eller tro, at farao ikke vil lytte. Gud har jo selv sagt det forud, sådan set. Så nu er vi op til det punkt, hvor at vi sådan set var sidste gang der i vers, kapitel 6, vers 9-13. I vers 1-7, der ser vi, at Moses skal være Gud for farao. Da sagde Herren til Moses, se, jeg gør dig til Gud for farao, og Aaron, din bror, skal være din profet. Alt det, jeg befaler dig, skal du sige, og din bror Aaron skal tale til farao, og han lader israelitterne gå ud af sit land. Men jeg vil gøre faraos hjerte hårdt, og jeg vil gøre mange tegn under i Egypten. Når farao så ikke vil høre på jer, vil jeg lægge min hånd på Egypten og føre mine herskere og mit folk israelitterne ud af Egypten under svære straffedomme. Egypterne skal forstå, at jeg er Herren, når jeg løfter min hånd imod Egypten og fører israelitterne bort fra dem. Moses og Aaron gjorde sådan, som Herren havde befalet dem. Moses var 80 år, og Aaron var 83, da de talte til farao. Først så siger Gud, jeg ved, at egypterne vil bøje deres knæ for mig. Jeg ved det. Det første, vi læser, det er, se, jeg vil gøre dig til Gud for farao, og Aaron, din bror, skal være din profet. Ved første øjekast virker det som en lidt mærkelig, lidt mærkeligt udsagn. Hvad betyder det her? Men når vi tænker over det, så er det egentlig ikke så kompliceret, som vi gør det til. For hvad betyder det at være Gud for nogen? Det betyder ikke andet end at formidle det, som Gud gerne vil sige. Så det, som er Moses opgave, er at formidle det, som Gud gerne vil sige til farao. Han skal gøre det igennem sin profet, Aaron. Så ligesom at Esajas er profet for Gud og formidler det, som Gud gerne vil sige til mennesker, sådan var Aaron profet for Moses. Han formidlede det videre, fordi I husker, at Moses ville jo ikke selv tale til farao, men han ville gøre det igennem Aaron. Så, Så det betyder ikke andet end at formidle det videre, som Gud gerne vil sige. Det skal ske under mange tegn og svære straffedom. Her kommer det, som vi kalder de 10 plager i Egypten. Der vil først være et tegn, det skal vi se på lige om lidt. Så vil det være 9 deciderede plager, og så vil der til sidst være en stor plage. Og så siger Gud her i vers 5. Egypterne skal forstå, at jeg er Herren, når jeg løfter min hånd mod Egypten og fører israelitterne bort fra dem. Når egypterne ultimativt i den 10. plage, går ud fra, at I alle sammen har et eller andet begreb om de 10 plager, hvor den sidste plage er det her, hvor den første fødte han skal dø. Og når den 10. plage rammer Egypten, så vil egypterne begynde at forstå, okay, der er en Gud. Og de vil i hver af de her plager se, at de guder, som de tilbærer, de er ingenting i forhold til den levende Gud. Men det er den 10. plage, de mister deres første fødte. Det er der, at farve ligefrem driver israelitterne ud af landet. Og så der i det Røde Hav, da de forfølger dem, og det kommer vi selvfølgelig til om en 7-8 kapitler, så vil rigtig, rigtig mange af egypterne dø. Og de vil bøje knæ for Herren. Kan I huske, hvad der står i Filipperbrevet kapitel 2, vers 10? Det her med, at der er intet andet navn, eller at ved Jesu navn skal være knæ bøjes, og være tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Vi har en mulighed for frivilligt i dag at bøje vores knæ for Gud. Og rundekøbet for evigt liv. Hvis vi ikke på den her side af døden bøjer vores knæ for Gud, så vil vi, efter vi dør, komme til at bøje vores knæ for ham. Og ikke for evigt liv. Men bøje vores knæ, det vil vi gøre. Hver af os skal bøje knæ for ham. Vi kan sige, at fordi i vers 6 og 7, der siger det, at Moses og Aaron gjorde, som Herren havde befalet dem. At de bøjer frivilligt knæ nu, og de siger, okay, nu har vi fattet det, Gud. Vi vil godt gøre det her. Og det er ikke herligt, når mennesker endelig indser, okay, det som du siger, Gud, det vil jeg gerne gøre. For mig findes der ingen større glæde, end at se, at mennesker begynder at følge Gud, og begynder at underlægge sig ham, og underlægge sig hans ord, og underlægge sig de ting, som han har kaldet dem til. Og vi observerer også, at Moses var 80 år, og Aaron var 83 år, da de talte til farao. Et par ting her. For det første i 5. Mosebog, kapitel 31, vers 2, der står, at nu var Moses 120 år. Så det er altså 40 år senere, og det bekræfter, at de rendte rundt 40 år ude i ørkenen, men også, at Moses var 80 år på det her tidspunkt. En anden ting er, at i en salme, som Moses har skrevet i salmernes bog, kapitel 90, der beskriver Moses, hvordan at det er de færreste, der faktisk når 70 år, og det er meget få, der bliver 80 år gammel. Og på det tidspunkt, der er han selv 80 år. Det vidner også som en ting for mig, nemlig at det er aldrig for sent. Det er aldrig for sent at tjene Gud. Selvom vi er 80 år gamle, og føler, at okay, mit liv er så godt som ved at være slut, så kan Gud altid bruge os. Så har Gud altid en måde, hvorpå han kan sige, okay, det kan godt være, at du føler dig for gammel til det, som du engang troede, Gud kaldte dig til. Men der er stadigvæk tid. Der er stadigvæk tid. Hvis I også husker, at Moses, han var 40 år i faraos palads, hvor han lærte at blive til noget. Hvor at folk kunne se, okay, den her mand, han er virkelig noget. Han lærte fremragende talekunst. Han lærte alle Egyptens historie, alle Egyptens historie og skikke og alle de her ting. Men Gud sagde, jeg kan ikke bruge et hovmodigt menneske. Jeg har brug for et ydmygt menneske. Så han tog ham 40 år ud i ørkenen, hvor han lærte, at han ikke var noget. For derefter i 40 år at kunne bruge ham, så vi kan se, at Gud han er alt. Så 40 år for at se, at han ikke var noget. Nej, 40 år for at han troede, at han var noget. 40 år for at se, at han ikke var noget. Og 40 år, hvor vi kan se, at Gud er alt. For mig i hvert fald er det en naturlig ting, at enhver kristen må ønske at tjene Gud på en eller anden måde. I en eller anden form. Jeg har ikke sat ord eller tid eller noget som helst på, hvad det skal være, men at enhver, som er født på ny, og som elsker Jesus, må ønske også at tjene ham. Og lave et eller andet stykke arbejde for ham. Men hvis vi kommer med en attitude, hvor vi siger, jeg er bedre. Jeg kan i mig selv. På grund af mine egenskaber. På grund af de ting, som jeg ved og som jeg kan. Så kan Gud ikke rigtig bruge os. Så fungerer det ikke rigtigt. Hvis vi tror, at vi er gode nok i os selv, så bliver Gud nødt til at ydmyge os først, før han virkelig kan bruge os. Og det er skræmmende. Det er rigtig, rigtig skræmmende, når man selv sidder og tænker, jeg kan det, og jeg kan det, og jeg kan det, og jeg kan det. For så ved man, at man står foran og bliver ydmyget. I vers 8, eller ja, 9 er det vel, 9-13, der ser vi, læser vi om slangen, der slugte stave. Står det her i midten af vers 8, at Herren talte til Moses og Aaron. Når farao siger til jer, at I skal gøre et under, skal du sige til Aaron, tag din stav og kast den foran farao. Den skal blive til en slange. Så gik Moses og Aaron til farao og gjorde sådan, som Herren havde befalet. Aaron kastede sin stav foran farao og hans hoffolk. Den blev til en slange. Men farao tilkaldte vismændene og troldmændene og Egyptens mirakelmagere, gjorde det samme med deres hemmelige kunster. De kastede hver sin stav, og stavene blev til slanger, men Aarons stav slugte deres stav. Alligevel gjorde farao sig hård og ville ikke høre på dem, sådan som Herren havde sagt. Gud ved godt, at farao har brug for at se et under. Han har brug for at se mange under. Men det var også typisk for jøderne, at hvis de skulle tro, ville de se et under. I ved måske der i 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 22, står der, at jøder søger tegn, og grækere søger visdom. En bog som for eksempel Johannes evangeliet er bygget op over blandt andet 7 tegn, som Jesus han gjorde. Ikke fordi at Jesus kun gjorde 7 tegn, men blandt andet så gjorde han 7 tegn, som peger hen på, hvem han er, og hvad han har gjort, og at han er Messias, Guds søn. Det ultimative tegn, som vi bliver givet, det hedder Jonas tegn. Det er, at Jesus han er opstået fra de døde. Og det er så vigtigt et tegn, at hvis vi ikke tror på, at Jesus er opstået fra de døde, så er vi slet ikke kristne. Og hvis Jesus ikke er opstået fra de døde, så kan alt være fuldstændig ligegyldigt. Så vigtigt er det tegn. Og så essentielt er det. Aaron bliver fortalt, at Gud han skal tage sin stav. Om det er den samme stav, som Moses tidligere havde brugt, det er lidt uklart, men i hvert fald er det igen en stav. Og i det, han tager den her stav og skal kaste ned på jorden, bliver den til en slange. Nu, der findes flere forskellige ord for slange i det gamle testamente. Det ene ord, det er nakash, og det er sådan en slange, som vi tænker på en slange. Der findes også et andet ord, og det er det ord, der bliver brugt her i kapitel 7, vers 9. Det er tanin. Det er også det ord, der vil blive brugt for en krokodille. Derfor mener nogen, at det ikke er en decideret slange, som vi kender, en kobra eller kvæler eller en eller anden slange, men at i det, at staven bliver kastet ned, at det så ikke bliver til en slange, men at det bliver til en krokodille. Et eller andet sted vil det jo passe rigtig godt i forhold til, at det var Egypten, og der er Nilen, og der er alle de her krokodiller osv. Men nede i kapitel 7, vers 15, da det bliver genfortalt, at Aaron gjorde det her, der er det ord, der bliver brugt af det første ord, nemlig nakash, som bare betyder en almindelig slange. Så ja, det kunne være sjovt at tænke sig, at han kaster staven, og det bliver til en krokodille, men det er nok bare en almindelig, eller det, som vi kender som en slange. Og uanset hvor spændende og hvor fascinerende den her beretning er, så er den teologiske sandhed, som vi ser her, langt, langt vigtigere end det, som sker. For hvis I tænker på farve, hvad er han så? Han er et symbol på Satan. Og hvad kalder vi Satan? Vi kalder ham den store slange. Og det er interessant, at en af farverne ikke nødvendigvis er Amenhotep den anden, som det her er, men en anden af farverne, i det han bliver indsat, siger, det her har vi nedskrevet. Å du store, å magiker, å brændende slange, lad der være rædsel for mig, som der er rædsel for dig. Lad der være frygt for mig, som der er frygt for dig. Lad der være respekt for mig, som der er respekt for dig. Lad mig lede en leder for de levende. Lad mig være mægtig en leder af ånder. At den farve i det, han bliver indsat, påkalder Satan. Og farve repræsenterer, også den her farve, alt det, som Satan han står for. Vi ved, og det er selvfølgelig også vores håb, og det vi har vores håb blandt andet, at Satan en dag hen mod slutningen af alting, vil blive kastet i ildsøen. At en dag så er det slut, men den dag den er ikke endnu. Satan er stadigvæk denne verdens fyrste, og det er stadigvæk ham, der har rigtig, rigtig meget magt over den her jord. Han har ikke den ultimative magt, den har Jesus, og ultimativt har Jesus vundet, men Satan er stadigvæk denne verdens fyrste. Så langt mere end det her en kamp mellem Moses og farao, så er det her, og langt mere end den kamp mellem Gud og farao, så er det her en kamp mellem Gud og Satan. Det gode og det onde, som den klassiske historie, som vi kender den. Da Aaron kommer ind og kaster den her stav ned, og den bliver til en slange, og farao ser det, så tænker han, det er jeg ikke synderligt imponeret af. Jeg tilkalder min mirakelmager, min vismænd og troldmænd, og så gør de det samme. Og se, det bliver hurtigt lidt mærkeligt. For hvordan kan de gøre det? Der er tre typisk forskellige forklaringer på det her. Den ene, det er, at det er en illusion. Og det vil simpelthen sige, at slangen lå inde bag ved et eller andet, og så det, de kaster staven ned, så kommer slangen ud af røgskyen eller et eller andet. Det er nok det, man vil gøre som en moderne tryllekunstner i dag. Det andet, det er, at det simpelthen er bedrag. Det er, at, og det her har man været kendt for at gøre i Egypten, det var at tage slanger, som, hvis man åbenbart, det var noget, egypterne kunne, jeg ved ikke, om de stadig kan, hvis man tager den det rigtige sted bag ved hovedet, og holder fast, og niver godt til, så bliver den fuldstændig stiv som en stok. Og det vil ligne umiddelbart en stok, men i det, man giver slip og kaster den ned på jorden, vil den blive til en slange igen, og de her naver vil løsne sig. De, som gjorde det her, det var magikere, det var mirakelmager, det var troldmager. I 2. Timotheus kapitel 3, vers 8, der læser vi om Jannes og Jambres, som modstod Moses, 2. Timotheus 3:8. Og de her to menes at være nogle af de her mirakelmager, som der er tale om i det her afsnit. Det er ikke sådan, vi kan være 100% stensikre på, det er, men det er i hvert fald det, som rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker forud for os har sagt, at det var. I Egypten, der menes det, at faktisk alt, hvad vi i dag kender som magi, ultimativt stammer derfra. At alt som det her trolddomskunst og magi, at hvis vi sporer det langt nok tilbage i tiden, så kommer det fra Egypten. Og Egypten var kendt for det. Rigtig, rigtig kendt for det. Men der er en tredje mulighed. Udover at det kunne være en illusion, og en anden, at det kunne være det her bedrag, hvor de holder slangen sådan hen, så den tredje og mest tænkelige mulighed var, at det var dæmoniske kræfter, der var på spil. Tænk på, hvor meget magt Satan faktisk har. At han kan tage Jesus op på en høj tinde og vise ham alle verdens riger og sige, hvis du vil bøje dig ned og tilbede mig, så vil jeg give dig de her riger. Så meget magt har han. Og selvom der er rigtig mange ting, Satan ikke kan gøre, så er der alligevel også nogle ting, han kan gøre. Jeg tror, at det her har været et dæmonisk værk. Og det leder os til en anden ting, nemlig hvad så med mirakler i dag? Jeg tror fuldt og fast på, at Gud stadigvæk, også i år 2010, griber ind med mirakler. Det er ikke alle evangeliske kristne, der tror det, og det er endda også rigtig mange evangeliske kristne, som jeg respekterer rigtig højt, der ikke tror det. At Gud brugte mirakler dengang, da Jesus levede, men ikke i dag. Men uanset hvad, det tror jeg på, at han gør. I en eller anden grad. Men det er vigtigt at vide og være opmærksom på, at vi skal ikke tro, og det er meget få mennesker, der tror, fordi de ser et mirakel. Miraklerne kan være med til at bekræfte og stadfæste vores tro, og lade os vokse i vores tro, men det er meget, meget få mennesker, der bliver omvendt rent faktisk, fordi de ser et mirakel. Jeg siger ikke, at det ikke kan ske, og jeg siger ikke, at det ikke kan ske, men nu taler jeg generelt set. I Matteus kapitel 7, vers 22, der står, at i de sidste dage vil der komme mange og sige, hvor Jesus ikke vil lukke dem ind, og så siger de, herre, herre, jamen, vi har jo profeteret og gjort mægtige gerninger, altså mirakler, i dit navn. At der vil være mennesker, som har stillet sig op, blandt andet på fjernsyn, rigtig mange af dem, og sagt, jeg er kristen. Se, nu gør jeg et mirakel i Guds navn, i Jesu navn. Og der sker mirakler. Og umiddelbart for os, der sidder og ser på, der sker der rent faktisk mirakler. Der sker der rent faktisk ting, som ser mirakuløse ud. Jesus selv har advaret os imod det her. Og jeg tror på, at mirakler selvom de kan se gode ud. Og selvom der måske endda kan være helbredelser involveret i dem, rent faktisk kan være Satans værk. Hvorfor gør Satan det her? Jo, for hvis han kan få os til at tro på miraklerne, i stedet for på Jesus, så sætter vi vores lid og vores tro på et mirakel, i stedet for på ham, som frelser os. Så hvis du ser et mirakel, og hvis du hører om et mirakel, at nu er ham her blevet helbredt, nu er det her sket, så vær rar at gøre mig den tjeneste og tjekke op på, hvad er teologien bag det her? Er der en sund lærer, der følger med det her? Eller er det bare et eller andet, der sker? Fordi det er også mange gange, vi ser, at nogen, der stiller sig op og kalder sig helbredelsesprædikanter, som i virkeligheden ikke er helbredelsesprædikanter, men snarere bare får en masse god opmærksomhed ved det, og der er i virkeligheden slet ikke nogen, der bliver helbredt. bare lige for at vi ikke skal blive alt for uenige, så har jeg heller ikke sagt, at Gud ikke kan gå hen og bruge de her, og nogen af helbredelserne rent faktisk kan være fra Gud. Men det er et kendt faktum, det er et ord fra Jesus, at der vil komme mennesker, der har gjort mirakler i hans navn, som ikke er fra ham. Matteus 7:22. Så vær opmærksom, og lad være med at lade narre, fordi nogen kommer og siger, at de har den her helbredelsesgudstjeneste. Hver eneste gang, jeg har set navnet helbredelsesgudstjeneste, så er der noget i mig, der kryber sig sammen, for der er noget mærkeligt og mystisk i det. For når vi læser om nådegaverne, det er i 1. Korintherbrev kapitel 12, 13 og 14, så ser vi, at der er en, han har en nådegave til at profetere, og en til kundskab, og en til at tale i tunger. Men så ser vi også, at man får nådegaver til at helbrede i flertal. Altså, kunne det godt tyde på, at der i virkeligheden ikke er nogen, der har helbredelsens nådegave? Er det ikke sådan, at Gud nu siger, Daniel, du har helbredelsens nådegave, hvem du beder for, skal blive rask? Men at det snarere er, at man får den her helbredelsens nådegaver i portioner, som der er brug for det. Det er i hvert fald det, jeg kan udlede af, at alt andet står i ental, men helbredelsens nådegaver står i flertal. Hvis det er rigtigt, så giver det faktisk et eller andet sted også meget god mening. For en person, der vil få nådegave til at helbrede hele tiden, vil, jeg siger ikke, han eller hun bliver det, men vil meget hurtigt kunne blive så populær, og det at kunne stige personen så meget til hovedet, at man vil kunne udnytte det på den forkerte måde. Alt det, jeg vil sige med det her er, fordi vi ser et mirakel, tilsyneladende i hvert fald, så lad være med det samme at sige, Gud har gjort det her, det her, det kan godt være, han har, men vi er ikke, og mærk jer mine ord, vi er ikke kaldet til at følge tegn og under skulle gerne følge os. Vi er ikke kaldet til at følge tegn og under skulle gerne følge os. Og det er også derfor, at, som jeg startede med at sige, at mennesker sjældent bliver omvendt ved at se et mirakel. Det kan godt være, at de gør, men som regel, så er det ikke sådan. Som regel bliver de omvendt, og så sker der tegn og under og mirakler. Så derfor tror jeg, at det også var muligt for de her vismænd og troldmænd og Egyptens mirakelmager at gøre det samme med deres hemmelige kunster. Og uanset om det var Satans værk, eller om det var deres bedrag, eller det var deres illusion, så gjorde de det i hvert fald. De kastede hver sin stav. Og stavene, så i hvert fald hvis vi tager skriften fuldstændig bogstaveligt, så var det ikke slanger, der var bedøvet, så var det faktisk stave. Stavene blev til slanger. Men så står der noget her, men Aarons stav slugte deres stave. Forestil jer noget af et freakshow, at de her stave, der bliver kastet ned af slanger, og pludselig den her store slange, eller den her slange sluger i hvert fald de andres stave. Så jeg ved ikke, hvordan de kom hjem uden deres stav. Men det gjorde de i hvert fald. Og uanset hvad, så viser det os, at Gud er så meget større og vinder ultimativt. Og at han sejrer over Egyptens guder. Og nu ved jeg ikke, om jeg... Nej, det gør vi ikke. Vi tager ikke én plage hver gang. Der er nogle gange, vi vil tage to eller tre plager, men i hvert fald de næste 5, 6, 7 gange, det vi skal se på de 10 plager i Egypten, så vil vi se, at Gud er større end Egyptens guder. For hver af de her plager symboliserer og taler om nogle af Egyptens guder. Og hvor Gud viser, at de guder, som er der, de er intet i forhold til ham. Det sidste, der står, det er, at farao, han gjorde sig hård og ville ikke høre på dem, som herren havde sagt. Husker, at farao, han gjorde sit hjerte hårdt. Og den beslutning, siger Gud, okay, hvis du vil gøre dit hjerte hårdt, så gør det endnu hårdere. Hvis du siger, at jeg vil gerne have et hjerte af ler, så brænder jeg leret. Så brænder jeg leret, så det bliver stenhårdt. Så både farao har gjort sit hjerte hårdt, og Gud har stadfæstet den beslutning. Ligesom hvis du siger, Jesus, jeg giver mit liv til dig, så stadfæster Gud også den beslutning i dit liv, og gør, at du i dit hjerte har mulighed for at leve for ham. På samme måde, som man gør farvs hjerte hårdt, så gør han dit og mit hjerte blødt. Jeg vil godt lige sige en ting til om her, da Aarons stav sluger de andre ting. For, og jeg har mere eller mindre tyvstjålet det her fra Spurgeon, eftersom han har været død i omkring 1500 år, så tvivler på, at han sagsøger mig. Og så tror jeg nok også, det bliver public domain efter 70 år, så den går nok. Noget af det, som Spurgeon han siger, om, da han talte om det her ene vers, at Arons stav slugte de andre stave, det er blandt andet, at i det, et menneske bliver omvendt og bliver opslugt af Jesus, så sker der noget med os. Og jeg håber, at du begynder at kunne genkende det her i dit eget liv. At det, som du før du var i Kristus, fandt sjovt og underholdende, det er ikke nødvendigvis lige så underholdende og sjovt længere. Det tror jeg rigtig mange af os kan genkende til, at de film, som vi synes var gode, og de ting, som vi før synes var fantastiske, det er ikke det samme. Jeg kan huske, gang jeg elskede de film Tilbage til Fremtiden. Det var lige mig, fordi det var bare sjovt, og det var godt, og det var rigtig godt. Og en eller anden gang for et par år siden, så kom Tilbage til Fremtiden i fjernsynet, og de var der, jeg tror det var alle tre på en aften, og jeg tænkte, yes, nu skal jeg bare se Tilbage til Fremtiden. Jeg havde godt nok ikke set mange minutter før, og sådan, det er altså ikke så sjovt, som det var engang. Og ikke bare fordi, at jeg var blevet ældre, og underholdningsværdien var dalet, og alt muligt andet. Nej, jeg tror sådan set, havde jeg ikke været en kristen, havde filmen været lige så god. Men bare noget af det indhold, der var i, var ikke til ære for ham. Og jeg er helt sikker på, at jeg stadigvæk, og jeg ved, at jeg stadigvæk gør ting, der ikke er til ære for ham, og ikke slukker fjernsynet på de rigtige tidspunkter. Men jeg kan godt mærke i mit hjerte, at de ting, som for mig var underholdende for 5, 10, 15 år siden, ikke er underholdende for mig i dag på samme måde. Det er en ting, der sker, når at Aarons stav opsluger os. Jeg vil lige sige, at Spurgeon havde ikke helt det der eksempel med fjernsyn, for det var lidt før fjernsynets tid. En anden ting, som Aarons stav gør, det er, at i det, vi lever som kristne, så begynder vi at indse, at vores egne gerninger ingenting er i forhold til det, som han har gjort. At jo længere jeg lever sammen med ham, og jo mere han opsluger mig, jo mere indser jeg, at de ting, som jeg prøver på at gøre, de ikke er ret meget værd. At når jeg i min egen kraft prøver at gøre gode ting, så holder det ikke i længden, så nytter det ikke noget. I stedet for handler det om, at jeg er opslugt af Jesus. At Bibelen fortæller os, at vores retfærdighed, vores gerninger er som beskidte klude. Andet er det ikke. At vores hjerte er evigt ondt, og det er der er intet godt at finde i det i sig selv. Men at når vi er opslugt af Jesus, så bliver det helt, helt anderledes. En tredje ting, som der sker, når arvens stav opsluger os, det er, at vi føler en ægte glæde. At Bibelen siger, glæd jer altid i Herren. Jeg siger, at der glæd jer. Lad jeres mildhed være kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vi finder pludselig en glæde i Jesus. Og de ting, som før glædede os, de glæder os måske ikke nødvendigvis på samme måde. Ja, vi har de samme glæder i livet. Men det er det, som har med Jesus at gøre, der virkelig glæder os. Det er det, som virkelig får vores hjerter til at fyldes af glæde. Og det ultimative, og det, som vi uundgåeligt måtte komme til, at Jesus skal opsluge os fuldstændigt. Vil du på den her sommerdag sige, Jesus, jeg ønsker at være fuldstændig og aldeles opslugt af dig. Der er nogen, der påstår, at vi kan have vores tanker så meget på himlen, at vi slet ikke kan gøre noget godt her på jorden. Jeg vil påstå, at før vi har vores tanker fuldstændigt på himlen, kan vi intet godt gøre her på jorden. At hvis vi ikke er fuldstændig opslugt af Jesus, og vi er fuldstændig i ham, så er der i virkeligheden slet ikke noget værd ved at leve. Når mennesker ser på dig, ser de så Arons stav, der har slugt dig? Og ser de kun Arons stav? Eller ser de stadigvæk en arm, der stikker ud, eller et ben? Eller måske et helt hoved? Hvor du siger, mine arme, dem vil jeg stadigvæk have lov til at bruge for Herren, eller ikke for Herren, men stadigvæk have lov til at bruge for mig selv. Der vil jeg rave til mig. Der vil jeg rave alt det til mig, jeg kan. Eller mit hoved, jeg vil stadigvæk have det stikker ud, og jeg vil have lov til at bruge det hoved for mig selv. Jeg vil arbejde for mig selv. Jeg vil tænke for mig selv. Jeg vil være mig selv til behag. Eller dine ben. Ja Gud, du må godt have mine arme, og du må godt have mit hoved, men jeg vil have lov til at gå hen, hvor jeg selv vil. Jeg vil være de steder, hvor jeg selv har lyst til at være. Den ting, Gud, den ting, Jesus, skal du ikke have lov at bestemme over. Der er ikke noget til endnu. Lad Arons stav, eller som vi kender ham, Jesus, sådan opslug dig, det er hele dig. Så når mennesker ser på dig, og du ser på dig selv, så siger du, det er ikke længere mig, der lever. For jeg er korsfæstet sammen med Jesus. Og han lever i mig. Og det liv, jeg nu lever i kødet, lever jeg i troen på Guds søn, som elsker mig og gav sig selv hen for mig. Og uden at det skal blive alt for gyseragtigt, når du prøver på at kravle ud igennem slangens mund der igen, og stikke dit hoved ud, og se om der nu skulle være et eller andet godt ude i verden, og så giv slip, og lad Arons stav opsluge dig igen. Det er ikke så svært. Det er ikke så svært. Be en simpel bøn, og så at fortsætte derfra. Lad os bede sammen. almægtige Gud, du som er i Arons stav. Du som opsluger os fuldstændig, eller i hvert fald burde gøre det. Vi ønsker også at være fuldstændig opslugt af dig. At du er vores et og alt, og du er den første, den sidste, den største, den bedste. Og Jesus, jeg beder for mig selv, og jeg beder for mine venner her i aften. Jeg beder, at hvis vi er lidt på vej ud igen, at vi så må overgive vores liv til dig på ny. At vi må sige, at vi vil leve helt og fuldt ud for dig. At vi vil være opslugt af Arons stav. Vi priser dit navn, Jesus. Og vi ærer dig. Ikke bare med vores læber, men med vores hjerter og med hele vores liv.